Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Praėjusiais metais pagal BVP vienam gyventojui pašalinus kainų lygio skirtumus šalyse, Lietuva pralenkė daugumą vidurio ir pietų Europos šalių. Anot ekonomistų, iki šiol buvę Europos Sąjungos šalių eilės gale, mes po truputį tampame silpnais vidutiniokais. Ar ilgai išlaikysime tokias pozicijas, o gal turime šansų palipti dar vienu laipteliu aukščiau? Šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja turto valdymo bendrovės INVL vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat su mumis yra Luminor banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Maurisas. Sveiki.
Sveiki.
Pane Maurisai, pradėsiu nuo jūsų. Na, kaip žinia, Tarptautinio valiutos fondo įvertinimas rodo, kad pernai pagal BVP vienam gyventojui Lietuva aplenkė 12 šalių. Na, kaip mums pavyko per pandemiją pasiekti vidurgį?
Pirma priežastis yra ta, kad Lietuvos ekonomika nukentėjo viena mažiausių visoje Europos Sąjungoje. Jeigu tiksliau, tai tik Airija turėjo mažesnį bendro vidaus produkto susitraukimą. Net neturėjo susitraukimą, neturėjo augimą, netgi nežymų. O dauguma Europos Sąjungos šalių, ypatingai pietų Europos Sąjungos šalių, patyrė labai didelį nuosmukį. Ispanijos atveju siekusi netgi dviženklį skaičių. Ir atitinkamai Lietuva statistiškai labai pakilo į toje lentelėje, būtent dėl savo labai nežymaus kritimo. Dalį tų pozicijų mes tikėtina prarasime šiais kitais metais, nes tos šalis žemiau kritusios šiek tiek tikimasi, kad jos staigiau ir atsigaus, bet tarkime, kalbant apie Ispaniją, 25-26 metais mes vėl turėtume juos aplenkti. Ir tikrai, na, tokiu būdu taptume jau nebe silpniausiai, sakykime, ekonominė prasme Europos Sąjungos, na, būtent ekonominė prasme, bet tokiais netgi drįšiu teikti vidutiniokais. Ir ypatingai tas rodiklis, tas ar bus, ar daug kas sako, kas tas perkamoji galia, paritetas ir panašiai, tai čia, aišku, nėra BVP lyginamas nominaliai, grinai eurais, tai yra atsižvelgiant į kainų skirtumus, tai yra, na, visiems turbūt labai puikus pavyzdys būna, kad 100 eurų galinų nusipirkti daugiau Lietuvoje negu Norvegijoje, tarkime, nes ten kainos yra žymiai aukštesnės, tai kiekviena šalis skirtingos kainų lygis ir dėl to Lietuva šiek tiek pakyla, jeigu žiūrime pagal perkamosios galios paritetą. Na, bet tas rodiklis svarbus, nes pagal jį Europos Sąjunga skirsto paramą Europos Sąjungos. Tai kuo tas rodiklis yra aukštesnis, tuo valstybė tikėtina gaus mažiau Europos Sąjungos paramos ir tuo tikėtina, kad turės didesnį indėlį, na, santykinis balansas, kiek tu sumoki Europos Sąjungos biudžetą, kiek tu gauni, jis tikėtina kryps ne Lietuvos naudai. Tai čia turbūt ir toksai perspėjimo ženklelis po 2027 metų, nes tikėtina, kad tas laikotarpis tokios dosnios paramos yra turbūt jau Lietuvai paskutinis.
Ponia Indrė, na, kiek teisinga yra prielaida, kad Lietuvos ekonomika priartėjo prie to Europos Sąjungos vidurkio tik dėl to, kad kitos šalis per pandemiją pakankamai nusilpo. Na, ir jeigu taip yra, ar čia tikrai yra pagrindo džiaugtis ir didžiuoti šito rodikliu?
Na, iš tikrųjų, tai taip, mes lyginame du kintančius dydžius ir tas Europos Sąjungos vidurkis nėra konstanta ir mūsų pačių rezultatai. Tai tas džiaugimasis šiuo pasiekimu iš tiesų yra laikinas, bet labai smagu vis tik matyti, kad Lietuva turi, na, sakykime, raumenų tęsti tokią distanciją augimo. Tuo tarpu tos valstybės, kurios yra pietuose, tokios kaip Portugalija, Ispanija, ta pati Italija, kurios dar nepasiekėme, bet matyt irgi yra perspektyvoje galimybė. Šitos šalis susiduria su rimtomis problemomis augimo prasme ir ekonomistai tą problemą vadina vidutinių pajamų spastų tokiu rimtu barjeru, kuomet tiesiog ekonomika nebeturi konkurencinių pranašumų aukti sparčiau nei kitos šalis, nes jų gamyba nebekonkurencinga, jie nelabai ką turi pasiūlyti išorėj, ta prasme, kitoms rinkoms, ir tai stabdo jų plėtrą. Tuo tarpu Lietuva kaip tik šiuo metu išgyvena labai palankę transformaciją, mūsų šalies pridėtinėje vertėje mažėja tradicinių ekonominių veiklų, didėja tokių, kurios labiau siejasi su perspektyva aukštą pridėtinę vertę kūrenčių veiklų, susijusių su informacinėm technologijom, žaliaja energetika ir panašiai. Ir prie to dar taipogi prisidės ir žaliojo kurso visos finansinės paramos, tad tikėtina, kad mes savo distanciją ir toliau tęsime, tuo tarpu pietų šalis, nors ir atšoks dėl turizmo atsigavimo, jos turi, na, kaip jau minėjau, tokių rimtų struktūrinių problemų, kurių išspręsti joms labai greitai nepavyks.
Na, mes aplenkiam tokias šalis, kaip jūs minėjote, Ispaniją, Graikiją, bet galim pažiūrėti kitą jų rodiklį. Šitos šalis turi labai daug skolų. Na, galbūt man asmeniškai, kas džiugina, kad aplenkiam Estiją, ar ne? Kokios jūsų, panie Indrė, mintis, na, dėl kokios šalies aplenkimo labiausiai reikėtų džiaugtis?
Na, kalbant, irgi Estijos ekonomika pernai metais traukėsi gerokai stipriau negu mūsų ir tas, ta tokia, na, sakykime, konkurencinė kova tarp Lietuvos ir Estijos, jinai tikrai nebus trumpa ir tomis pergalėmis, pernykštėmis ilgai džiaugtis matyt mes negalėsime, nes Estija taipogi turi labai šviesias perspektyvas ir kaip jau paminėjote tą fiskalinę pusę, skolų pusę, tai Estija tikrai rodė visą savo istoriją nuo pat atkurtos nepriklausomybės, ypatingą fiskalinę drausmę ir puikų sugebėjimą tvarkytis su savo valdžios sektoriaus finansais. Tuo tarpu Lietuva, kaip žinia, čia turėjo tam tikrų iššūkių ir tie iššūkiai ypatingai pasireiškė 2009 metų krizės laikotarpyje, nes mes tą krizę pasitikome su rimtais biudžeto disbalansais ir, na, ir kitais, aišku, ir privataus sektoriaus disbalansais. Tuo tarpu Estijos valdžia tą krizę pasitiko su rimtu biudžeto pertekliu ir netgi buvo sukaupusi reikšmingas finansinės pagalves. Tad tai yra, na, tikrai tas kelias, iš kurio turėtume mokytis. Ir vertinant dabartinę situaciją iš tos pusės, tai matome tą tokį bendrą foną, kad palūkanų normos yra žemos, visos šalys dabar ypatingai stipriai skatina savo ekonomikas, biudžeto deficitai nebesvarbus, Europos komisija yra, na, tiesiog užmerkusi akis dėl fiskalinės drausmės, bet vis tik tam fonui mes turėtume būti labai kritiški, nes mūsų ekonomika praktiškai nekrito. Pernai metais susitraukė mažiausiai Europos Sąjungoje, tuo tarpu šiemet, šiuo metu pirmą ketvirtį jau fiksavome augimą. Tuo tarpu mūsų deficitų, sakykime, tiek pernai metais lygis, tiek šiems ir ateinantiems metams valstybės stabilumo programoje numatomas lygis išties kelia nerimą. Nes jie yra dideli, mes skatiname ir reanimuojame sveiką ligonį, ta prasme sveiką jau žmogų, tai nėra tvaru ir tai nėra teisingas kelias.
Pone Žygiman, tai kaip jūs pakomentuotume tai, kad mums pavyko užlipti vienu laipteliu aukščiau už Sloveniją, jeigu prisimintumėm istoriją 2004 metais, na, ji buvo pati turtingiausia Europos Sąjungos naujokė, kuri stojo Europos Sąjungą.
Taip, na, yra keletą priežasčių. Tai viena priežastis yra, kad jie galbūt dalinai užmygo ant laurų. Kita priežastis per nelyg lėtai vykdė reformas ir dėl to turėjo, tarkime, finansų sektorius krizę. Krizė atsirado didžia dalyvi dėl to, kad vienai dominavo būtent neprivataus sektorius žaidėjai su atitinkamai visomis iš to išplaukiančiomis pasiekmėmis. Tai yra korupcija, tai yra sandoriai, kurie buvo, na, tiesiog nukreipti į vieną ar kitą kišenę tenais vienos ar kitos politinės partijos ir atitinkamai tai lėmė tos šalies stagnaciją. Ir pastarasis elementas buvo tas, kad jos eksporto partneriai pagrindiniai yra pietų Europos šalis, tai yra, nu, pietų arba centrinės, tai yra tiek Italija didelį vaidmenį vaidina, ta pati Austrija, Vokietija kažkiek mažiau galbūt, bet, na, tas regionas apskritai visas jisai tiek smarkiau krito šios krizės metu, sutraukė, tiek ir augo lėčiau prieš krizę. Tai Lietuva yra toks, na, sakykime, sėkmės kūdikis, nes mūsų praktiškai visi eksporto partneriai pagrindiniai, jie ir sparčiau augo prieš krizę, ir krizės metu labai nežymiai nukentėjo. Pažiūrėkite, Skandinavijos šalis yra mažiausiai nukentėjusios nuo šios krizės, ypatingai jų prekybos sektorius, tai mūsų eksportuotams tai yra tiesiog, kaip aklai vištai grūdas, galim sakyti, nukritęs, taip pat Vokietija, Lenkija ir kitas Baltijos šalis atrodo stipriai, tai tos priežastys yra būtent pagrindinės, bet skausėjimas pagrindinė turbūt pamoka Lietuvai yra turbūt ta, kad nereikia per anksti ypatingai susižaisti ties būtent tų principų, sakykime, išdavimu, kurie leido būtent ir pasiekti tą progresą Lietuvai, kurį mes šiuo metu turime. Tai yra tiek laisva rinka, privati iniciatyva, investicijų pritraukimas, lankščios darbo sąlygos, lankščios investicijų sąlygos, maži biurokratinės kliūtis ir na, tas, sakykime, toksai užtabarėjimas ir apsidžiaugimas tuo, ką jau pasiekėme, va, kas dabar galbūt ir gali nutikti Lietuvai, tai gali vesti prie tokios stagnacijos, kurią galim jau gali pasakyti, kad jau yra papuolus ir Slovenija ir nėra garantijų, kad ir Lietuva nebus, nes papuolė daug šalių ir Portugalija, tarkime, ir klimatas puikus ir Europos Sąjungos norėjo ilgą laiką, jie net lygino savo su Kalifornija, iškai bandė visus priemonės, kaip tą užsukti tą varikliuką, bet jiems taip nepavyksta, taip ir nepavyksta. Tai Lietuvai iš tikrųjų reikėtų mokytis iš tokių šalių klaidų, nekartoti jų ir visgi žengti didelį žingsnį priekį. Nes mes realiai dabar kryžkelėje, aš taip sakyčiau labai, aš taip būčiau toks atsargus optimistas, nes mes esam kryžkelėje, nes mes kelio atgal nebeturi. Dabar atlyginimai Lietuvoje augo sparčiausiai Europos Sąjungos praeitais metais. Jie jau ne tik, kad nebekonkurencingi tapo pasauliniu mastu, bet ir centrinės rytų Europos regione. Tai vienintelis viltis mums tai yra kurti aukštą pridėtinę vertę, reiškia nebe kiekybės, o nebe pigios darbo jėgos šalimis mes esame, bet mes turime, reiškia, kokybinį šuolį daryti, inovacijų šuolį, tam, kad mes kurtume didelę pridėtinę vertę ir kiti žmonės norėtų už tą pridėtinę vertę sumokėti mums. Tai čia yra tas iššūkis, kurį mes turime daryti, bet tai nėra lengva pasiekti, ir kitų šalių patys tą rodo, nes švietimo sistemų mes iššūkių turime ir apskritai žmogiškųjų resursų nėra tiek daug Lietuvoje, dabar kainos pakilėtų, mes galim tapti brangus prieš tapdami turtingus. Čia tokia didžiausia galbūt rizika. Ir iš tikrųjų, na, belieka tikėtis, kad tos prognozės pasitvirtins. Ir tarkime, netgi Europos Sąjungos parmaša, aš esu labiau skeptiškas, jeigu taip pat yra įsakius, nes jinai dažnai nukreipia energiją tautos, ne ten, kur jinai turėtų būti nukreipta. Tai yra ne į tvarios pridėtinės vertės kūrimą, bet būtent į lėšų įsisavinimą. Jeigu mes įsisuksime į tą būtent įsisavinimo karuselę, į kurią papuolė taip pat ir pietų Europos šalis, tai gali būti, kad 2027 metais mes būsime ne ten, kur norėtume būti ir galbūt vis dar varžysime su ta pačia Ispanija, Portugalija. Mes turėtume žengti tolyn.
Pone Indre, na, mes minim keletą šalių, tai yra Ispanija, Portugalija, Graikija, Kroatija, visas mes jas aplenkiam, bet reikia atsižvelgti tai, kad jos labai stipriai priklauso nuo turizmo. Ar nebus taip, kad na, atsigavus šių šalių turizmo sektoriui mes vėl liksim tiesiog odegoj?
O dabar matyt, gal neliksim, bet taip reikia turėti mintį, kad turizmas atsigaus ir šių šalių tos pernai metais atsivėrusios tuštumos užsipildys. Tačiau nepaisant to, vis tik matyt, pandemija iš mūsų gyvenimo taip greitai nepasitrauks ir turizmo galbūt ir apimtis nebus tokios, prie kokių buvome pripratę prieš šią pandemiją. Tuo tarpu Lietuvos ekonomikos modelis, ekonominė struktūra yra būtent šiai pandemijai itin atspari ir netgi mes sugebėjome atrasti tokių nišų, kurias mums būtent pandemija ir atvėrė, pavyzdžiui, Thermo Fisher su savo reagentų gamyba ir eksportu tiesiog būtent ir ištempė mūsų šių metų pirmojo ketvirčio bendrai vidaus produktą. Tad su ta savo atsparesne pandemijai ekonominė struktūra mes turime daugiau potencialo tolesniai plėtrai, ir jos būtent spartumui. Tuo tarpu pietų šalis turi ir kitų struktūrinių problemų, su kuriomis jos susitiko su pernai metų pandemija. Tai yra rimti darbo rinkų disbalansai. Ispanijos nedarbas buvo aukštas pakankamai ir prieš pandemiją. Pandemija tą problemą tik paaštrino. Graikija apskritai, jau nekalbant ir negrįžtant prie jos didžiulių valdžios sektoriaus skolų, taipogi turėjo ir kitų, būtent ir darbo rinkos problemų, ir konkurencingumo problemų, ir tų tokių, na, raumenų arba lokomotyvų toje šalyje nėra itin daug apart turizmo. Tad turime išties galimybę tęsti savo šitas rungtis ir netgi jas laimėti. Tiesiog, kaip jau ir Žygimantas minėjo, nereikėtų matyti užsižaisti tokiose tarpinėse pergalėse, nes vis tik nėra tinkamas metas dabar stabdyti ekonomikos plėtrą įvairiais, sakykime, perskirstimo didinimais, mokesčių sistemos komplikavimais ir panašiai. Lietuva turi išlikti, kadangi yra maža, atvira ekonomika, turi išlikti lanksti, auganti ir patraukli investuotojai, todėl tam būtent turi būti kuriamas toksai pamatas, kad būtų suprantamas, lankstus ir būtent leidžiantis veikti, o nestabdantis.
Pone Žygimantai, na, kalbant apie BVP, tikriausiai reikėtų paminėti tokią opią problemą, tą didžiulį atotrukį tarp gyvenančių labai gerai ir gyvenančių skurdžiai. Na, šitas tikriausiai klausimas taip pat turėtų būti sprendžiamas ir gerokai iškraipo tą tikrąją statistiką. Ar ne, jūs minėjote atlyginimų kilimą, bet nepasakėt tai, kad kilo atlyginimai tie, kurie ir taip jau dabar nemažai uždirba, tai yra 1,5–2 tūkstančius eurų. Ką manote?
Na, iš tiesų, pajamų nelygybė yra pakankamai jauki problema Lietuvoje, bet ir Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje. Ir, na, jos turbūt efektyviausias kelias ją sumažinti, va čia galbūt irgi pavyzdys būtų Čekijos, Slovakijos šalių, tai yra tvaresnė plėtra. Bet čia aš esu labiau, sakykime, nusteigęs optimistiškai to požiūriu, nes pastaraisiais metais mes matome tikrai, na, mažėjančią regioninę atskirtį Lietuvoje, nes yra tam tikras pasidalinimas jau tarp, tarkime, Vilnius, kuris orientuojasi paslaugų sektorių, finansinių paslaugų, fintecho centras, informacinių technologijų paslaugų, tarkime, kalbant apie pramonę, tai kur daugiausia pramonės sukuria pridėtinės vertės, tai yra būtent Kauno apskritis, Klaipėdos apskritis, netgi Panevėžio apskritis lenkia Vilniaus apskritį, Vilnius dar šeštoje vietoje ir tiktais. Ir matome, kad tikrai tas kontinentalio ateimas, būtent didžiulės tarptautinės įmonės, investicijos Kauno regione, būtent parodė, kad Lietuva ne tik gali pritraukti paslaugų sektoriaus įmonės didelės investicijas, bet ir pramonės. Tai čia, sakyčiau, toks ledlaužis, ką mes turėjom su Barklajumi prieš 10 metų, dabar turime su kontinentaliu. Ir kitas dalykas, vėlgi suteikiantis daug galimybių būtent regionams, tai yra, kad mes gausime daugiau paramos žemės ūkiui, vis tiek yra vienodinamas tiesioginės išmokos ir taip pat energetikas. Nu, energetika, tai vėl, na, didelė, manau, galimybė regionams yra ir taip pat, aišku, tas populiarėjantis darbas iš namų. Nežinau, kiek čia mes išnaudosim, bet tarkime, ta pati Airija jau turi labai ambicingą planą, 1/5 viešojo sektoriaus darbuotojų iškelti už Dublino ribų, reiškia, kad jie dirbtų kažkokiose mažose miesteliuose, bet jie dirbtų viešajam sektoriui, būtent tam, na, kur biurokratiniam visam aparate. Nu, mes kėlėm, neiškėlėm tos vienos ministerijos į Kauną ir tikrai nereikia galbūt kelt fiziškai, bet tikrai galėtų va, pasklysti tas, sakykime, tos darbo vietos, nebūtų sankcijos tik tais Vilniuje ar didžiosiuose miestuose, bet platesniame prate. Tai jeigu mums tai pavyks padaryti, tai atitinkamai sumažins tą socialinę atskirtį, nes vien tik tai per perskirstymą mes, manau, kad to tikslų vis tiek nepasieksime, nes yra atsiranda ir šešėlio ir visi kiti dalykai. Ir aš kitas dalykas, tai švietimo sistema. Jeigu jau žmonės išėję, reiškia, iš švietimo sistemos turi labai didžiulius skirtumus, tai vėliau jos sumažinti be abejo yra labai sudėtinga. Tai mes turime dirbti su švietimo sistema ir stengtis pritraukti investicijas regionuose, pasinaudojant būtent tą pramonę ir energetiką.
Pone Indre, pabaigai trumpai, na, pastaruoju metu dažnai diskutuojama apie neapmokestinamųjų pajamų didinimą. Kaip manot, ar tai leistų vis dėlto sumažinti tą didžiulį atotrukį tarp pajamų?
Na, iš tikrųjų, čia tokia nėra trumpas tas klausimas, yra pastovi diskusija, kieno sąskaita turėtų būti keliamas tos pajamų grindis, ar valstybės sąskaita, ar būtent verslo sąskaita, nes paprastai pastaraisiais metais labiausiai buvo tai daroma verslo sąskaita, keliant mėnesinę minimalią algą, dabargi buvo pasiūlymas kelti neapmokestinamą pajamų dydį ir iš tikrųjų dalyvių, tai prisidėtų prie būtent atlyginimų augimo žemiausias pajamas uždirbantiesiems. Ir čia būtų taipogi ir valstybės skatinimas verslams, kurie imlus yra būtent toms profesijoms, kurios yra nekvalifikuota darbo profesijos ir kurioms tas padidėjimas dėl NPD pakėlimo būtų mastas jo didžiausias.
Ačiū už pokalbį, primenu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome apie tai, kad Lietuvos ekonomika pasiekė Europos Sąjungos vidurkį, aiškinomės ar ilgam. Laidoje dalyvavo turto valdymo bendrovės INVL vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė ir Luminor banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.